слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы, Беларусь уласна не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі, уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас. Вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ухвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія ўмовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэй Арыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі. Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з трыбуны ПАРЕ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыі і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Аляксандр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў спадар Іванов, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у ПАРЕ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модда Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы — гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м, пасля рэферэндуму 96-го году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнай умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш, влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далейшую вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента аб внесенні зменах у крымінальны кодэкс. Без адпаведнае рашэнне Канстытуцыйнага суда, паколькі ў Канстытуцыі смяротнае пакаранне носіць часовы характар, это проста напісана ў Канстытуцыі, то не трэба ніякіх рэферэндумаў. Это рашэнне Канстытуцыйнага суда ад 2004 года адлюстравана.
Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка мяркуе, над гэтым пытаннем трэба працаваць.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
В принципе, у нас апошнім часам значна гуманізавалі крымінальнае законодаўство. Скарочаны шэраг артыкулаў, паводле якіх ужывалася смяротнае пакаранне. Я ведаю нават паводле размоваў з калегамі-дэпутатамі, што мы гатовыя працаваць у гэтым накірунку і далей з усімі зацікаўленымі, прынамсі са структурамі выканаўчай улады і грамадзянскай супольнасцю таксама. Тут павінна быць пэўная законодаўчая ініцыятыва, але яна патрабуе і сур'ёзнай падрыхтоўкі. Грамадская каардынацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта ўжо абмяркоўвала гэтую праблему. Мы, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, таксама наведвалі некалькі калоніяў. Адным словам, нам трэба ў гэтым накірунку вельмі сур'ёзна працаваць.
Нам надо вот в этом направлении очень серьёзно поработать.
Анатоль Лябецька, старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, сёння знаходзіцца ў Страсбуры, дзе ён прадстаўляе пазіцыю дэмсілаў.
Констатую только, что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и парламентской ассамблеи. Влады зацікавлены отримать только статус адмыслова запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до замороживания статуса с адмыслова запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатоль Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондону.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Генеральны прокурор Беларусі занепакоены ўсплёскам карупцыйных злачынстваў сярод высокіх чыноўнікаў, але не выказвае дасведчанасці ў некаторых гучных справах, у тым ліку ў справе амерыканца Зельцера. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю тэме карупцыі сярод высокіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што чыноўнікі злоўжываюць сваім становішчам з мэтай незаконна прыдбаць зямельныя ўчасткі, а таксама каб атрымаць грошы за дзеянні, якія ўваходзяць у іх службовыя абавязкі. На думку Рыгора Васілевіча, асаблівай увагі ведамстваў, якія займаюцца карупцыяй, заслугоўваюць чыноўнікі міністэрства энергетыкі і эканомікі, а таксама дзяржкамітэту па маёмасці і службаў землеўпарадкавання абласных выканкамаў. У Рыгора Васілевіча спыталіся таксама пра справу амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага летась на 3 гады зняволення. Чаму, хоць мінула болей за месяц ад абвяшчэння амністыі, Зельцеру не выдаюць патрэбных дакументаў? Куды глядзіць пракуратура? Пацікавіліся журналісты.
Думаю, што Здесь уже сроки подошли для того, чтобы представить ему все документы. Мы, безусловно, выясним, какие причины. Стараемся в том числе и надзирать за законностью приговоров судов и за исполнением. Но что касается вот конкретного случая, надо посмотреть.
Отказал Рыгор Васильевич. Эммануил Зельцер подпадает под амнистию, обвешанную в связи с годовиной вызволения Беларуси. Документы американца повинна разглядеть комиссия в справе амнистии при Могилевской колонии. Але уже более как месяц с Минского городского суду не досылают доведку, без якой разгляд документов немогчимы. На початку червня адвокат Зельцера Дмитрий Гарашко поскаржился на эту Верховный суд и в прокуратуру Минску. Как выявилось, после этого ситуация с амнистией Зельцера не стала больше зрозумелой.
Мое заявление, которое жалоба было подано в прокуратуру города Минска, его переправили в управление юстиции Мингорисполкома. И никто не в курсе.
Эммануил Зельцер объяснил голодовку, покольки лечит, что белорусский суд наумысно затягивает уживание относно его амнистии. Вязень голодует уже 2 тыдни. Адвокат Дмитрий Гарашко, который регулярно бачится с Эммануилом Зельцером, кажа, что той вельми схуднел и выказывает тревогу за житё своего подоборонного, який мае шерах хроничных захворваний.
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Паре таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінотеатра выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Працягваем праграму. Групу маладзёну, якія бралі ўдзел у кангрэсе еўрапейскага выбару 20 чэрвеня, арганізатары назвалі правакатарамі. Хто гэтыя людзі? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Інцыдэнт з маладымі ўдзельнікамі кангрэсу стаў ледзь не асноўнай навіной, якая абмяркоўвалася ў медыях. Большыня гэтых дэлегатаў сядзелі ў першых шэрагах. Як толькі фотакарэспандэнты пачалі іх здымаць, яны пачалі прыкрывацца газетамі і абражаць карэспандэнтаў. Асобныя былі на падпітку. Калі арганізатары спыталі іх мандаты, яны засмеялі. Тады падышоў Сергей Скрабец і сказаў, што гэта былі дэлегаты ад незарэгістраванай беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Спадар Скрабец патлумачыў.
На сярэдзіне там пару радоў, яны былі пустымі. Ніхто іх не займаў. Я сказаў адной з маіх дэлегацый, каб там маладыя хлопцы занялі гэтае месца. Але там былі хлопцы, бацькі якіх займаюцца бізнес. І самі якія з іх былі бізнесоўцы. Яны не былі гатовы, хто іх будзе здымаць. Каб не пашкодзіць сваім бацькам, яны не хацелі, каб іх твары былі ў апазіцыйных СМІ. Но яны былі неопытныя, бо можна было сесці негде ў закутках у залі, каб не было бачна. Но яны не чакалі, што будуць здымаць. Таму яны прыкрыліся. А тыя хлопцы, якія там ругаліся з корэспандэнтамі, гэта былі правакатары. Я іх не ведаю. У іх нашых пасведчанні не было.
Але чаму тады не вывелі з залі гэтых асобаў? Спадар Скрабец сказаў.
Відавочна, што трэба было іх вывесці, гэтых дваіх. Але ж не вывелі, не ведаю чаму. Аховай не займаўся. Там была ситуация одна хвилинка. И они сразу успокоились. Но вот я даже не ведал, что они пили водку. Бо я их не бачу, и паху я не отшу, когда я там подошел разбираться. Может, он там так стомился, что заснул там твой хватит. Но это натурально была провокация.
Вячеслав Сівчык, який сидел в президиуме, каже, что эти делегаты не представляли аркомитет руху солидарности разом, але все они имели мандаты.
Это было две группы людей. Одна группа сидела помощь, другая группа сидела по центру. Разом их было примерно 30-35 человек. Коли бы это были, например, мои делегации, то натурально были приняты ответные меры. Я ж не маю дошинения ни до Дрончука, да и до фракции Скрипца. На угол, на протягу того часу, когда я выступал, центральная группа спробовала сорвать мой выступ. Деяния их были сенсовными. У них был лидер.
Тимофей Дрончук, який вылучал Сергея Скрипца потенциальным претендентом на кандидата у президенты, потлумачил.
Насколько я разумею, эта группа людей, якая з'явилася тады, калі регистрация офіційна вже скончилася і ніяким чином зарегіструвалася, причому не висвітлено, у якої з трьох груп групп яна была зарегистрирована. Я расцениваю, что в любом выпадку это была нечая провокация.
Поводле Миколы Статкевича, после конгрессу было проведено свое особливое расследование. Эти люди спробовали зарегистрироваться однородной громады. Однако там квота была уже выбрана, и они зарегистрировались от партии «Свобода» Сергея Скрипца. И они небыто и шли по линии одной молодевой организации, якая зараз супрацовничая с рухом за свободу. Сподар Статкевич лечит, что это была провокация супрац конгрессу и его особиста.
Я когда вышел, то увидел, что стоит кубка молодых людей, и литерально как микстуру давятся, пьют литерально за кутом палаца. ТЗ, горелку с горла. Потом я их увидел уже в зале, когда мне сказали, что есть некие люди, которые просто сами шатаются до журналистов, ображают их. Они сели не сзаду, а на самом переде. Но я подошел, подтал мандаты их, они показали. Партия «Свобода». Я говорю, ну, вы получите себе пристойно, выводите их оттуда. Это так само спасовать на провокаторов. Для меня постоянно там запускали, что диктатор. А тут вот делегатов выводят силы с конгресса. Сказал сидеть тихо. Они сидели тихо, але позировали. Голову на груди, там, прикидывались, что пьяными, что голову не тримают, что спят они.
Активист руху за свободу Алексей Ковалец заявил, что молодёны с конгрессу не мают никакого дочинения до руху.
Это люди облажались и теперь хотят обгадить, не знаю, по каким причинам, Миленкевича. И добро, что эта пена зараз вылезла.
Хто ладзіць правакацыі на сходах дэмакратычных арганізацый? Даследаванне правёў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз тэлефонны водгук. Наша слухачка параўноўвае выбары ў Беларусі і Іране.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов. И Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. У нашых слухачоў, а таксама наведнікаў сайту, мы пытаемся, што вы думаеце пра новую эпоху ў дачыненнях Беларусі і Еўразвязу, пра якую заявіла ў Менску Беніта Феррера-Вальднер. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Працягваем міжнародныя тэмы. Верховная Рада Украины призначила президентские выборы на 17 студеня 2010 года. Украина находится на мяжи паралічу, так оценивает теперешнюю политическую и экономичную ситуацию у суседцы Беларуси уплывовое выдание International Herald Tribune. Со зместом артикулу вас познайомить Сергей Навумчик.
У Украины с лютого нема министра финансов. У ее так само нема министра замежных справ и министра обороны. У адстаўку пасля п'янага скандалу сыходзяць і міністр унутраных справ. Прэзідэнт Юшчынка і прэм'ер Цімашэнка не размаўляюць паміж сабой, хаця яны абодва былі героямі аранжавай рэвалюцыі, якая прывяла да ўлады пра заходнія сілы. Але выглядае, што шанец той рэвалюцыі страчаны і краіну ахапіў калапс, піша Нью-Йорк Геральд Трыбюн. Тупіковая сітуацыя прымушае заходніх палітыкаў усё часцей казаць пра тое, што Украіна не ў стане справіцца з эканамічнымі праблемамі. Яны выказваюць засцярогу, што эканамічны крах можа адбіцца на ўсёй тэрыторыі былога савецкага блоку і нават за яго межамі. У мінулую сераду міністры замежных справ Нямеччыны і Польшы нанеслі сумесны візіт у Кіеў. Кіраўнік нямецкага знешнепалітычнага ведомства Франк Вальтер Штайнмайер заявіў, што украінскія палітыкі павінны спыніць варажнечу, калі яны хочуць больш дапамогі ад Захаду. На думку аптымістычна настроеных аглядальнікаў, палітычны крызіс тлумачыцца падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх выбараў, але лідары заўсёды пры патрэбе знойдуць магчымасць адвесці краіну ад бездані. Пры ўсіх праблемах Украіна больш свабодная за некаторыя іншыя пасавецкія дзяржавы, тут існуе свабода прэсы і сілавыя структуры маюць значна менш рэпрэсіўны характар. Тым не менш, сітуацыя застаецца напружанай, піша International Herald Tribune. Былы міністр фінансаў Пінзэнік заявіў, што сышоў у адстаўку, паколькі не меў магчымасці праводзіць фінансава-бюджэтную палітыку ў адпаведнасці з патрэбамі эканомікі. Причиной бюджетного дефицита он назвал имкнение догадить выборщикам и отмовление от режима жесткой экономии. Он резко скритиковал недавнюю спробу Юлии Тимошенко войти в коалицию с Виктором Януковичем и изменить конституцию таким чином, как президент обирался Верховной Радой, а не народом. Меркавалося при этом, что Янукович будет президентом, а Тимошенко – премьером с великими полномочствами. Однако альянс у опошнюю хвилину не отбылся. Теперешнее социологическое пытание показывает, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович будут конкурировать помеж собой на будущих президентских выборах, пишет International Herald Tribune.
Рассказывал Сергей Навумчик. Вышла 16-я книга с серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Эта книга – сборник выбранных передач у программы «Праский акцент». Презентация книги отбудется завтра у Менску. С протягом темы Инна Студинская.
«Акценты свободы» – это полемичные сторонки передачи «Праский акцент». 62 эксперты – политики, политологи, философы, правооборонцы, журналисты – спрачаются про парадоксы нации и державности, авторитаризм и демократию, Усход и Захад. И самое главное – про Беларусь 21-го стагоддзя. Расповедая автор книги Юрий Дракахруст.
«Беларусь прорастая, як трава праз асфальт». Беларусь, беларушчына захоплівае нават парадаксальным чынам тых людзей, якія ёй чужыя, якія мелі адносна яе нейкія свае планы. У тым сэнсе мы бачым эвалюцыю Александра Лукашэнкі, які ўвогуле пачынаў, нават калі стаў прэзідэнтам, з нейкага ўяўлення пра тое, што Беларусь гэта нейкая недарэчнасць. Збег абставінаў, хітрасць, іронія абставінаў прымусіла і яго захоўваць Беларусь. Другі момант, па меншай меры, ілюзія нязменнасці, ілюзія некай замарожанасці сітуацыі вельмі моцная, вельмі выразная, асабліва калі глядзіш на даволі вялікім прамежку.
Шэф-рэдактару нашай Нівы Андрэю Дунько самому неаднаразова даводзілася ўдзельнічаць у праграмах «Праскі акцэнт».
Юрію Дракахрусту ўдаецца ў сваёй праграме зводзіць людзей процілеглых палітычных поглядаў, культураў і пакаленняў. Вот что важно. У него выходит пляцовка для диалога в наилепшей форме. На ней чется реальный политический контекст. Это блескучее ток-шоу. Цікаво побачить, чи удалося автору этих ток-шоу зафиксовать этот ток на папере.
Политолог Александр Класковский пораю выкладчикам факультету журналистики використовувати акценты свободы як допоможник. На его думку, это узор профессийного медиапродукту.
Выдатно уявляю, якая катаржная праца стоит за гэтай прочмай перадач. Там вялізная галерея выступоўцаў, але ўсе гэтыя вось прэстыя сюжэты, россыпы развагаў, яны знітаваныя інтэлектам і майстэрствам вядоўцы. З аднаго боку ён пазбягае такой вось эмацыйнай ангажаванасці, не цісне на суразмоўцаў, але разам з тым не пра мяне, напрыклад, дасціпна зрэзаць нейкага аматара звонкай, аднак пустой фразы. І ён заўжды чэпка трымае дыскусію ў сваім інтэлектуальным сілавым полі. Таму гэты зборнік я, напрыклад, з лёгкай душой раіў бы просто як дапаможнік для журфакаў.
Аўтар «Акцэнтаў свабоды» Юрый Дракахруст перакананы. Кніга дыхае гістарычным аптымізмам.
Беларуская супольнасць выжыве, яе з'яўляюцца новыя сілы. У гэтым сэнсе яна аптымістычная. У тым сэнсе, што штосьці хутенька здарыцца з заўтра на паслязаўтра, ну, такога аптымізму яна не дае. І я кажу менавіта таму, што гэта не одна асобная перадача. В этой книжце мы бачым перспектыву, і больш таго, людзі прагназуюць нейкія падзеі, але мы-то ўжо ведаем, чытач ўжо ведае, чым-то яно насамрэч што скончылася.
Прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста адбудзецца заўтра ва ўправе БНФ а 18-й гадзіне.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ў выніках дня госцем будзе палітолог Сергей Богдан, з якім мы пагутарым пра падзеі ў Іране. Яшчэ звярну ўвагу тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы пра спадарожнік Hotbird. Змянілася адна настройка, тэхнічныя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. У кінотэатрах краіны пачаўся паказ фільму «Дняпроўскі рубеж». Гэта новая стужка пра апошнюю вайну, знятая на Беларусь фільме паводле сцэнара Алексея Дударава маладым рэжысёрам Дзянісам Скварцовым. У аснову фільму пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на самы пачатку вайны пад Магілёвам. Валянціна Аксак пра адметнасці фільму.
Вайна, каханне, расстанне і смерць галоўных герояў – стандартны набор сюжэтных хадоў сцэнару. Адметнасць ягоная ў параўнанні з іншымі прадуктамі беларус-фільму вайсковай тэматыкі ў тым, што ён апавядае пра амаль невядомую старонку вайны – абарону Магілёва. Там на дняпроўскіх кручах было загадана стаяць на смерць, і горад пратрымаўся 3 тыдні. Зрабіць з гэтых трагічных рэальных падзей небывалае ў беларускім кінематографе відовішча і паставіла на мэце здымачная група, што ёй у прынцыпе ўдалося. Фільм здымаўся цягам году па ўсёй Беларусі. У ім шмат батальных сцэн, велізарная масоўка і сучасныя спецэфекты. Гэта тое, што прываблівае маладога рэжысэра, які скончыў універсітэт прыкладнога мастацтва ў Вене, а затым вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва ў майстэрні Міхаіла Птушука. Пачатак паказаў «Дняпроўскага рубяжа» супаў з паўторам на тэлеканале «ЛАД» фільму «Знак бяды», які паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава амаль 20 гадоў таму зняў Міхаіл Пташук. На пытанне, ці не плануе малады рэжысэр услед за сваім настаўнікам экранізоўваць творы Быкава, Дзяніс Скварцоў сказаў.
Да, тут хорошая матэрыяла ўсё. Но дело в том, что у него локальные все больше темы и так называемые камерные, а меня больше привлекают батальные такие полотна.
Дняпроўскі рубеж абвешчаны самым дарагім прадуктам Беларусь-фільму. Але тое, што дзяржава, інвестуючы немалыя грошы ў гэты фільм, ставіла перад здымачнай групай пэўныя прапагандысцкія задачы, рэжысэр рашуча адмовіў.
Нет, такое ощущение, как будто вы задаёте вопросы из 70-х годов.
С 70-х не перайшла ў новы фільм і традыцыя беларускіх рэжысэраў здымаць у сваіх фільмах пераважна расійскіх актораў. У Дняпроўскім рубяжы граюць Ігар Сігаў, Анатоль Кот, Павел Харламчук і іншыя маладыя зоркі нацыянальнай сцэны, працаваць з якімі, прызнаецца рэжысэр, яму вельмі цікава.
Я стараюсь делать акцент на беларускіх актёрах, што на самом деле так і есть. Мне нравится і интереснее, і удобнее, естественно, всем направлениям работать с беларускімі актёрами.
Дняпроўскі рубеж – гэта другі поўнаметражны гульнявы фільм Дзяніса Скварцова. Першым быў «Шчыт айчыны», зняты 2 гады таму.
Пасля навінаў творы Васіля Быкава чытаюць Вальжына Морт і Уладзімир Някляеў.